Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý druhý štvrtok. Vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam speváka, frontmana kapely Vidiek Janka Kurica. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Ako sa máte? Úsmev na tvári.
No, ja sa mám perfektne, lebo konečne ide jar. Ja až tak nemusím tú zimu. Uh-huh. A ak, tak v horách, ale určite nie v Bratislave. Alebo...
Karpaty nestačia.
Alebo v Rovínke. A ja sa vždy teším, keď začínajú kvitnúť snežienky, ale úplne vážne. Uh-huh. A to už mám z detstva, lebo my sme si zarábali na snežienkach ako deti.
A no, akým štýlom?
No, sme zbierali a potom sme ich balili do listov z brečtanu, uh-huh, a sme ich predávali do výkupu a o takomto, teda začiatkom februára alebo vo februári stali, neviem, okolo 2 koruny. Potom, čím sa to blížilo k MDŽ, tak klesala tá cena, lebo ich tých sneženok už bolo veľa a vtedy stáli 50 halierov.
Mm-hmm. A kde ste ich zbierali?
No ja som z Rovinky a vedľa Rovinky je lužný les, tak v tom lužnom lese.
Čiže
a vtedy
tam...
to bolo dovolené. Mm-hmm. Ako potom po revolúcii sa to zakázalo, že sa to nesmie a teraz, neviem, myslím, že je to znova dovolené.
Mm-hmm. Čiže vlastne snežienkami ste si privyrábali. Na čo?
Áno, áno. Na zmrzlinu napríklad.
To vydržali tie peniaze tak, že do leta plus mínus.
Zase až tých snežienok sme toľko nenazbierali.
Uh-huh. No. Čiže predaj snežienok bola taká vaša prvá brigáda, hej? Dá sa to povedať?
Mm-mm. Keď som mal 6 alebo 7 rokov, tak som aj s bratom roznášal poštu.
Čiže ešte pred tými snežienkami.
Áno, áno, a to som si zarobil za tú sobotu možno aj 7 korún alebo 10.
To bolo iba raz týždenne, hej?
No to bolo tú sobotu. Uh-huh. V nedeľu sa nepracovalo.
Áno.
Lebo sa chodilo do kostola ešte vtedy. A v sobotu mal som to rád. A potom som ešte aj zarábal, teraz som si spomenul, keď sme mali zabíjačku, tak som roznášal výslužky zo zabíjačky. Mm-hmm. To boli také balíčky, boli tam dve biele húrky, jedna krvavnička, nejaká neudená klobása, alebo tlačenka, alebo neviem ešte čo, a kapusnica. A vždycky, keď som prišiel k tete Pavle, tak mi dala 10 korún za to.
Jo, tak to bola najlepšia brigáda,
no,
nie?
No, a potom som ešte išiel k jednému ujovi, druhému ujovi a ja som bol taký prachatý.
Páni moji, bohači než teraz?
Určite, v prepočte určite.
Chvála Bohu, aspoň tedy ste si to mohli užiť, ano, poriadne. Dobre, ešte ste spomenuli, že ak zima, tak na horách. Uh-huh. A čo na horách? Lyžovanie, sánkovanie, alebo len tak sedenie a pozeranie takých krásnych nejakých našich hôr alebo snehu, vychutnávanie si tej atmosféry.
Možno som to už spomínal, že som z Rovinky a my keď sme sa chceli lyžovať v Rovinke ako chlapci a vtedy bolo dosť snehu ináč zime, oveľa viac než teraz, tak sme nehľadali kopce, lebo neboli, ale hľadali sme jamy. Takže sme sa lyžovali do jám.
A ste ich niekedy tak, že vykopávali tie jamy?
Nie. To boli také buď staré pieskoviska, alebo štrkoviska, alebo dunajské ramena vyschnuté, takže jedine tak.
Uh-huh. Čiže vlastne lyže aj aktuálne na horách,
čiže
hej?
Lyže ne.
Aj napriek tomu, že tie jamy boli, hej?
Aj napriek tomu, lebo človek sa až tak nenaučí, lebo tie jamy sú krátke.
Áno, áno.
Ale ja mám veľký rešpekt k lyžiarom a k lyžiarstvu. Ja viem, že nie som dobrý lyžiar a strašne sa bojím, že by som mohol niekomu ublížiť alebo aj sebe. Takže aj keď som chodil na lyžovačku s manželkou a s našou Luizou, tak ja som väčšinou sa len tak prechádzal. Takže som sa kochal.
Lyže boli na nohách, či iba klasike?
No, klasika, čo ja viem, že dievčata sa lyžovali a ja som len, som sa nudil, tak som popod vlek, alebo tento, trebárs, vyšiel pešo hore na kopec.
Uh-huh. Tak aspoň dievčata mali dobré fotky, nie? Aspoň ste im urobili nejakú fotku, nie?
Nie.
Nie?
Ja som nemal fotoaparát.
Alebo telefón nejaký taký, ešte to nebolo,
boli,
hej?
Boli, ale to boli také srandovné. A ja som si všimol, že ani teraz veľmi nefotím na ten fotoaparát, ktorý je v telefóne, ale vlastne na žiadny. Mm-hmm. Minule si odo mňa pýtali nejaké fotky na moje, čo ja viem čo, na nejaký životopisný tento román. A ja som sa pozeral, že ja nemám žiadne fotky. Dokonca ani z detstva. Mám iba jednu fotografiu, keď sme išli do školy ako prvák. Aha. A v škôlke sa to fotilo. Mám takú mašličku.
Áno, hej. Uh-huh. Uh-huh.
A potom som aj s bratom. A potom, keď nás mama zobrala na fotenie, tak mám jednu fotografiu, jak drží v náručí mňa aj môjho brata.
A to bolo aké fotenie? To bolo akože také, že rodinné fotky?
Nie, to mama nás vychytila k fotografovi. Asi to bolo v lete, lebo v pozadie je také rozkvitnuté.
Aj krátke nohavice?
A sme alebo... sa... Máte? My sme boli maličkí. Aha, my sme, ako, čo ja viem, ja som mal 4 roky a brat 2 roky, alebo tak. A to je sranda, že ma zodvihla už. No a potom mám ešte fotografiu z prvého príjmania. Uh-huh. A to je všetko.
Ale tak podľa mňa teraz tých fotografií máte veľa, minimálne s vašim vnúčikom. Či? Ani tie nie sú?
Ani tie nemám.
Ale?
No tak...
Chýba.
Vnúk je, toho mám strašne veľa, ale ja sa tam nejak nenachádzam.
Neobľubujete to? Alebo už máte toho tak veľa, že z koncertov...
Ja som ešte taká stará škola, že aj keď som niekde, čo ja viem, predvčerom sme mali veľký koncert, alebo minulý týždeň sme mali veľký koncert v Prahe, v Lucerne, a bol som tam aj s manželkou, že ja nemám ani jednu fotku odtiaľ. Že ja mám radšej to vnímať vtedy, a to mi už nikto nezobere. Mm-hmm. Ako sa nejak svojkovať, ale aj fotiť, alebo čo. Keď chcem vidieť trebárs Prahu, ktorá sa mi mimochodom veľmi páči, tak si pozriem veľa krásnych profesionálnych fotografií na internete je a nemusím to mať ja v telefóne.
Aj pravda je taká, že často fotíme a vôbec to potom my nepozeráme v tom telefóne, len no, ten telefón.
Ale niekedy ma mrzí, že nemám tú fotografiu, uh-huh, keď si odo mňa pýtajú.
Uh-huh, uh-huh. Tak my si urobíme na záver fotografiu. Dobre, dohodnuté. Nový rok ste však odštartovali, dá sa povedať, v takom nejakom rýchlom tempe, lebo narodeniny ste oslavili, stihli ste oslavu, nie? Či?
To je sranda, ja som v živote neoslavoval moje narodeniny.
Ani nikto vám neblahoželal ten deň, hej, nie?
Manželka, jasné, že no. Ráno, že všetko najlepšie.
A nejaký koláč neupečie?
Aj dcera. Ale mi to, celá moja rodina, aj otec nikdy neoslavoval narodeniny, ani mama, ani brat. Že nemáme to vo zvyku. Ja oslavujem každý deň. Nie narodeniny, ale každý deň. Čiže mi je jedno, že či mám gulaté, alebo...
Negulaté.
Alebo negulaté, plus 3 dni, alebo plus 2 mesiace a 2 dni. Mm-hmm. Že... Každý deň, keď sa zobudím, tak ako keby som mal oslavu.
To je pekné.
Ale
to
už
pekné.
Mám od mladá. Uh-huh. Čiže nepotrebujem oslavovať ani Silvestra, ani narodeniny.
Dobre, ale žiadna narodeninová torta doteraz nebola?
Uh-uh.
Ale? No, naozaj?
Nie.
Ani jedna narodeninová torta aspoň...
No, áno, ale nie moja.
Keď bol malý Janko a tri sviečky na tej torte, nie je taká fotografia? Nie je fotografia.
Ani sme nemali, akože naozaj môj otec bol už dávno nežije, Kysučan a tam sa to až tak nepraktizovalo. On bol taký svojrázny a mamu som mal zase Maďarku a tiež sa to tam nejak, neviem, proste som z takého hniezda, že sa nepiekla ani torta, ani sa to nejak nepripíjalo, ale napríklad to mám z toho detstva, že mama nám každú sobotu piekla niečo dobré. Čiže my sme nepotrebovali meniny alebo narodeniny, lebo každá sobota bola oslava.
Dobre, a vaša polovička, keď má narodeniny, tak ty oslavujete, alebo keď má narodeniny dcera? Čiže
áno.
Toto je v poriadku, áno. Len vy nie, hej?
Áno. Ja som ani není, že zástanca, že neoslavovať alebo niečo. Ja som tolerantný a akože keď si to niekto praje, tak super a teším sa, ale ako ja nepotrebujem tento.
V podstate nie je to také typické emócie pre vás. Dobre, no ale okej, tak narodeniny boli.
Áno, boli.
Ale prišla aj nová pieseň. Nová pieseň, že na ceste.
Áno.
Taká slovensko-srbská spolupráca s nekorunovaným kráľom Balkánu Bobanom Markovičom a jeho orchestrom. Vraj ruku pripojil aj Londýn.
Áno.
Ako toto celé vzniklo?
No, bolo to, my sme sa poznali už dávno z rôznych festivalov. Sme sa stretli v Čechách na najväčšom festivale. V Čechách tam bolo, neviem, okolo 30 alebo 60 tisíc ľudí a malo to veľký úspech. A keď oni hrali, tak ja som sa tak spoza pozeral a som tak pokyvoval a
že
dával
dobre,
som
to
im
je?
Najavo. Vzadu na pódiu, že sa mi to hrozne páči. A potom, keď sme my začali hrať, tak presne to isté, zase Boban sa tam pokyvoval a tiež sa tak usmieval a zdvíhal palec. Potom sme sa tam akože rozprávali. On nevie ináč iba po srbsky ako
cigánsky. Akurát som sa chcela opýtať, že ako ste medzi sebou komunikovali, ale teraz mi vychádza z toho, že to bolo iba pokývkávanie hlavami.
Presne tak, presne, lebo on nevie ani po anglicky, ani nič. A ja som si aj myslel, že s tým, že srbština je slovanský jazyk, tak som si, že paráda, že to je...
Že niečo.
No, niečo, ale vôbec nič. Takže že sme si iba pokývali a ako zbratávali a pred covidom sme sa stretli na ich koncerte v Bratislave a tam sa nám akože ešte viac sme si prikyvovali a pokyvovali.
Vy by ste mu asi kývli na všetko, nie? Áno. Aj keby, že prepíš na mňa majetok.
No, čo
či
ja
nie?
Viem. No a potom prišiel covid a nás napadlo, že čo keby sme urobili pesničku, takú covidovú, to je Hrajte trúbky, tak my sme urobili podklady, jasné, že sa nedalo cestovať, tak sme mu to poslali internetom, cez mail, tie podklady, jemu sa to veľmi páčilo, tak on a jeho syn Marko, ktorý je podľa mňa ešte lepší než on.
Juj.
Ale
teraz, teraz dobre, že nerozumie slovenčine.
Ale ako on by bol pyšný na svojho syna, lebo on študoval v Berkeley v San Francisco na vysokej škole jazz a tak, akože on je naozaj akože úžasný muzikant. No a oni to nahrali, poslali nám to, nám sa to strašne páčilo. A potom ja som to naspieval a poslali sme to do Londýna, kde to zmixovali a zmajstrovali a vrátili nám to. Čiže to myslím, že vtedy ešte nebol Brexit, takže to bola taká európska spolupráca veľká.
A tešíte sa z tejto spolupráce?
No jasné. No a na to konto sme pred dvoma rokmi mali veľké turné po Slovensku aj s Bobanom. Aj s jeho orchestrom. A tak nás napadlo po dvoch rokoch, že kurník, čo taký sentiment, jednak sme mali sentiment, že ako to uteká a ako to bolo fajn, tak sme urobili ďalšiu pesničku, ktorá sa volá Na ceste, lebo keď sme mali posledný koncert v Bratislave s Bubanom, tak to bola veľká sláva, všetci nám čapkali a standing ovation a tak. A neviem, že asi mal dobrú náladu Buban. Hovorí, že a teraz budeme mať turné po Srbsku, po Balkáne. A potom sme sa rozlúčili. A potom sme si na to spomenuli, čo nám slúbil a nič. Tak sme urobili túto pesničku.
Dobre, a v tej pesničke, ja keď som pozerala videoklip tejto skladby, je aj na našom webe Radiomelody.sk, tak vy tam, okrem toho, že samozrejme spievate, hej, na čo sme zvyknutí, vy tam dávate aj také rôzne nejaké také pózy, cvičíte tam. Tak to bolo len
pre... Ešte tam aj hram aj manažera.
Áno, tak, tak to bolo len pre účely videoklipu, alebo to je vaša bežná súčasť?
No, je to úplne... Tie, že keď sme na nejakom festivale a sú tam naši kolegovia a iné kapely, tak ja hovorím, že idem sa rozcvičiť a všetci si myslia, že začnem tam a vyššie a vyššie a nižšie a nižšie. No a ja začnem cvičiť.
Pomáha to.
Pomáha to, jednak sa prekrvím a jednak väčšinou strečujem. Čiže keď robím tanečné kreácie, tak ma nesekne. Tak musím si zaklopať po hlave, že zatiaľ ma ešte neseklo.
Veľmi dobre, veľmi dobre. Aj také, že, ja neviem, stojky zvyknete dávať, alebo čo všetko, aká je tá rozcvička, koľko minút trvá?
Stojky asi nie. To by sa mi príliš nalialo krvi do hlavy.
Potom by sa zle spievalo.
Neviem, koľko trvá, ja si to...
Tak spontánne. Nepamiem,
tak si urobím nejaký ten základný stretching, horného tela, potom stred a potom nohy, tak aj v telocvičení.
A chodívate pravidelne, hej, cvičiť ešte, lebo viem, že ste začali pred pár rokmi, tak či vás to ešte baví?
Baví ma to, ale mal by som viac chodiť do tej posilky.
Čo znamená viac? Ako je to aktuálne a čo by ste si priali?
Teraz cvičím iba doma, ale práve som si tak pozrel na seba, že ten... Tá miestnosť, kde sú tie telocvičné stroje a všetko, že trošku, teda telocvičňa, že človeka viacej nabádajú, aby lepšie cvičil, alebo aby to bolo také naozaj. Doma trošku...
Flákate.
To aj fláka, no.
Nemáte tam žiadného kontrolóra, ktorý by vás nejako usmernil však?
No, to je mať, že jednak... že do mňa húči, že aby som nekončil a ideme, ideme.
Vystri sa
vec,
a tak.
Ale potom aj, že človek sa nevidí, takže robí aj chyby, alebo robí to zle. A zbytočne.
Čiže vlastne aktuálne doma cvičenie, ale že chceli by ste postupne aj tak viac v tej posilňovni napríklad. No,
ja som prestal chodiť cez pandémiu, teraz nejak neviem naštartovať a pritom mám posilku asi 500 metrov odo mňa.
Ďaleko.
Strašne.
Vždy vás to ťaha iným smerom asi,
ano,
nie?
Áno.
Dobre, ešte sa vrátime k tej skladbe, lebo v skladbe Na ceste píšete a posielate list. Tak mňa zaujíma, vy ho píšete tuším kvôli tomu, lebo Boban neberie telefón, ak sa
neberie
však.
A neodpisuje.
Tak, tak. No tak či ešte ste niekedy reálne naozaj napísali a poslali list poštou a kedy to prípadne bolo a komu? Okrem Bobana.
Tak teraz naozaj rozmýšľam.
No.
A podľa mňa naposledy v mojom živote som naozaj písal list, ktorý som potom zalepil do obálky a dal na poštu. Bolo asi pred 40 rokmi.
To bolo
keď
komu?
Keď som písal Máme z vojny.
Vážne? No. Vtedy to bolo posledný krát.
Podľa mňa aj prvý.
A čo ste jej tam písali? Ešte si pamätáte?
Že nech mi pošle, jasné, že ju mám rád, ale hlavne tam išlo o to, že aby mi poslala nožničky na nechty, nejakú flašku a vedel som, že bola zabíjačka, že som veľmi zvedavý, ako dopadli klobásy a slanina.
A prišla odpoveď?
Prišla.
Vážne? Ano. Kde ste boli vtedy na vojne?
Ja som bol vo Varnsdorfe. To je strašne ďaleko, to je z troch strán, je to Nemecko, to sú také šluknovské výbežky a toto je ten najzápadnejší výbežok, kde som bol. A mal som tam výborný kolektív a veľmi sme si pochutnali A aj,
na čom?
Aj popili. No mama nám poslala zabíjačku.
A tak poslala, že aj pre všetkých bolo, že si sa podelili, že normálne?
Ale my sme sa vždycky so všetkým podelili, ale bolo to došak, čo ja viem, 2-3 klobásy, nejaká slaninka, nejaké oškvárky, 8 či 7 deci borovičky, tak to nebudem sám piť.
A bolo.
Bolo. A vlastne teraz ma napadlo, že to bolo v príležitosti mojich 20. narodenín. Takže čiže asi vtedy som prvý a posledný krát oslavoval narodenie.
S kamarátmi na vojne, dá sa povedať, hej. Vy ste toto obdobie, keď ste boli na tej vojne, ako prežívali? Bolo to pre vás náročné, alebo ako to vy vnímate spätne?
No spätne. Ja som otca strašne prosil, aby mi vybavil vojenský umelecký súbor. Buď v Bratislave, alebo v Prahe. Vtedy chodili vojaci, umelci do takýchto rôd. Ale preto som ho prosil, že on by to mohol vedieť vybaviť, pretože chodil do krčmy s náčelníkom vojensko-umeleckého súboru.
Jaj, tak tam rozoberali všetko. Áno.
Uh-huh. Ale zrejme som ho dosť, jak sa povie, nasral pekne.
Už si to povedali, ale tak môžeme to sa tváriť, že naštval, alebo rozčúlil.
Ale štvať je asi po česky, nie?
A tak no, nahneval.
Nahneval, presne. Uh-huh. A tak mi teda vybavil, ja som nevedel, že čo mi vybaví. A keď som dostal povolávací rozkaz, šups do Liberca, či do toho Varnsdorfu, čo bolo asi najďalej, čo sa dá.
Vybavil vám to.
A ešte, takže dobre, že čo tam asi bude? Chemická rota. Takže bol som u chemikov 2 roky. A ja som to vtedy bral, akože tak to má byť. Akože vôbec som ani neplakal, alebo nebol nešťastný, alebo čo. Akurát sa nám vtedy začalo dariť s kapelou Ventiler G. Mali veľké koncerty v Bratislave a kade tade a mali sme veľký úspech a hneď na to som išiel z rozbehnutého vlaku do rozbehnutej, teda na ďalší vlak, ale smerom do Prahy a potom z Prahy do toho Varnsdorfu. A jasné, že to bolo, nikomu to neprajem, ale mali sme veľmi dobrý kolektív, mal som tam veľa kamarátov a
ale
prežili sme to.
Predsa len nerozčuľovalo vás to, keď kariéra rozbehnutá a zrazu pauza?
Nerozčuľovalo to. Mm-hmm. Ja som ten typ, podľa mňa, ja by som mal byť budhista. Ale nie som. Že bral som to s pokorou, že teraz som tu. Trošku ma štvalo, že keď som čistil záchody vojenské, tak v rádiu púšťali Fajčanie škodí zdraviu. Ktoré som vymyslel.
To s vami čo robilo,
a,
že?
A chalani že potom chodili kade-tade po Československu a ja som pekne pochodoval a pucoval som záchody. Mm-hmm. No nič to so mnou nerobilo, iba som im to dopriával, že ani som nebol ani naštvaný a ani som nebol nešťastný z toho, že oni sú tam a ja som tam.
Na niečo vás to obdobie pripravilo? Alebo keď ste vlastne odchádzali z vojny domov, zmenilo vás to nejako?
Neviem, lebo keď ide človek, teda keď chodil taký človek, ktorý má 18-19 rokov, tak v princípe je dospelý, ale z dnešného pohľadu viem, že až tak dospelý 19 rokov človek nie je. Mm-hmm. Čiže úplne ináč rozmýšľa. A po tých 2 rokoch ja si myslím, že som možno získal viacej pokory, alebo viacej som si vážil každú maličkosť, čo sa mi predtým zdalo byť samozrejme, tak po vojne sa mi až tak samozrejme to nezdalo. Mm-hmm. Takže možno to.
Áno.
Ale tvrdím, že tá vojenčina bola úplná blbosť.
Vrátili ste sa domov a vtedy ešte bolo obdobie, keď ešte sa rozbehli tie koncerty s kapelou Ventil. Nie, ešte to bolo, lebo až v 87. vznikol Vidiek.
Ešte boli,
čiže
no jasné. No a ako jasné, že ma čakali.
Nevymenili vás.
Že to bola moja.
I áno, ale že či náhodou.
Aj, no.
Neuvažovali takto.
Aj keby, oni sa tešili. Uh-huh. Len, jak sa doba menila, lebo to sú 2 roky, tak ešte sme zahrali zo pár koncertov. A neviem, 100 alebo uh-huh. koľko. A potom ma to už prestalo baviť, lebo doba bola úplne iná. Ja som mal úplne iný mozog, tak na 850. výročí o prvej zmienky o našej dedine.
Rovinka.
V Rovinke sme mali koncert, ktorý som povedal, že to je posledný koncert. Rozpustil som to a tedy ventil RG už nefungoval. Mm-hmm. A medzi tým odišiel na vojnu aj náš bubeník, čiže ja som sa začal tak potulovať po Slovensku, robil som v geodézii napríklad, sme merali spodnú vodu v Tatrách, alebo predtým som robil bedňáka tublatanke, alebo takéto blbosti. Uh-huh. No a medzi tým som robil muziku, teda robil som nové pesničky, a len tak so Španielkou a potom som volal, alebo keď mi zavolal Oňot, bubeník z vojny, tak cez telefón som mu hral a spieval, že pozri, tu mám novú pesničku, kedy prídeš? Takže po roku a niečo, keď sa vrátil, tak sme mali kapelu iba my dvaja.
Uh-huh, uh-huh.
Teda, že ja som hral na gitare a spieval a on hral na bicie. A sme mali koncert, 1 a 2, aj v Bratislave, na Bernuláku, myslím, tam bol nejaký tento festival. Aj sme mali úspech, ale sa mi to potom tak až nezdalo. Tak ja som poznal Kamila Grebeňa, keď som bol ešte bedňák a on bol basgitarista. A som povedal, že počúvaj, nechceš, zakladám kapelu, prídi. To on prišiel. A on zase poznal niekde Richarda Jajcaja, zavolal ho do Rovinky a jemu sa to aj celkom páčilo. Potom niekto z tých dvoch poznal Petra Dobrotu, on hral na klávesoch, mal aj tie klávesy, zavolali a že super. A vtedy bolo také obdobie synťakové a mňa napadlo, že nedáme ešte jedny klávesy, tak sme zohnali Petra Sojku, ktorý mal zase iné klávesy ako on. No tak vznikla kapela. Ale ešte sme sa nejak nevolali, ale mali by sme sa nejak volať. Tak jak sme sedeli v Rovinke, v krčme, v sobotu, do obeda, na terase, bolo jar, krásne počasie a popíjali sme nealkoholické nápoje.
Áno.
Ale vážne.
Áno.
Lebo na alkoholické sme nemali. A niekde vzadu bolo počuť cirkulárku, kohút, kikiríka, sliepky kotkodákali, niekde aj koza zamiekala. A vtedy ani nechodili auta až tak veľa.
Čiže bolo to o niečo intenzívnejšie počuť.
Áno. A toho Kamila Grebeňa napadlo, čo keby sme sa volali Vidiek. No, dobrý nápad. A odtedy sme boli Vidiek.
Odklepli ste to takto, ano. Pri nealku.
Áno.
pamätáte si taký, že prvý koncert už pod značkou Vidiek, že aký to bol pocit, aké to bolo?
Prvý koncert bol pod značkou Ventil RG a to sme hrali na výročnej schôdze záhradkárov z Rovinky a na kultúrnom dome. A hrali sme to za 2 fľaše vína a za to, že môžeme nacvičovať v tom kultúráku.
Aha, takto.
Kde záhradkári mali tie demižóny a my sme mali tie šlaufy.
Tak ste sa dohodli pekne.
Tak sme sa dohodli.
A keď už bola značka Vidiek, nie Ventil, tak tam tiež, ako ste ju, za čo hrali?
Už bolo Vidiek. No my sme hrali asi zadarmo, lebo sme chceli. Že sme sa chceli, nie že presadiť, ale tým,
vás
že nás nikto nepoznal, to sme sa chceli ukázať, že aha. No a potom sme začali hrať už, ja si pamätám, že 60 korún, čo je v dnešnej, v prepočte asi 3 eurá, no. Alebo 2,50. A asi rok Potom nám to zvýšili na 80.
Fúha,
korún.
No tak to už.
To je už okolo 3,50.
To ste si už mohli veľa dovoliť.
Áno, to sme už vyskakovali, ale sa nám to strašne páčilo. Uh-huh. To bolo úžasné. Jeden z prvých koncertov bol na, na Mladej garde. Väčšinou my sme hrávali na vysokých školách v týchto kluboch. Uh-huh. A bol tam krásny trojkoncert. Sme hrali Z Bezľadu a Skladu a Lavoraj Tigři z Prahy. Tam ešte spievala Ilona Čáková. Uh-huh. A bolo to veľmi pekné a veľmi dojímavé. Uh-huh. Aj jednak sme sa oťukávali a jednak aj tieto dve kapely, s ktorými sme hrali, sa mi veľmi páčili.
Uh-huh. Bola to taká radosť, také nadšenie a chtíč, že chceli ste to robiť. Zostalo uh-huh. vám to doteraz?
Doteraz, ináč by sme už dávno prestali. Uh-huh. Mňa to teší, že hrať pred publikom. Nebaví ma nahrávať v štúdiu, ale skôr tam trošku treba tú exhibíciu. A treba vedieť, narábať, že kedy je to už prestrelené a kedy je to gíč a kedy je to, čo ja viem. Ale myslím, že za tú dobu, čo hráme, že sme sa to naučili.
Zvládate všetko tak, ako kedysi? Odspievať, odtancovať.
Ešte lepšie.
Ešte lepšie, áno. To vidno. Ale ako si to viete zlepšiť, aby aj vám bolo lepšie? Ja neviem, stane sa niekedy, že si niečo upravíte, uľahčíte, dáte o krok menej?
No jasné.
Ako to je v praxi?
Jasné. Ja aj občas na koncertoch aj tancujem odzemok. A
niekedy ho vynecháte, hej?
Niekedy ho vynechám. Ale nie z vlastnej vôle, ale z vôle mojich kolien.
alebo
keď som taký, hlavne v zime, že je človek chorlavý a tak, že nevládzem. Mm-hmm. Ale nikdy som nepolavoval speve, nikdy neberem ohľad, že či napríklad teraz minulý týždeň, ak sme hrali vypredaný tento Lucerna, ešte aj viac než vypredaná, že presne toľko isto energie a takisto sa snažím úplne rovnako ako čo ja viem vo výštuku na náhodoch. Uh-huh, že uh-huh. nemám, že vždycky ja spievam nie, že hrám v tom veľkom klube alebo na veľkom festivale, ale vždycky vidím pred sebou konkrétnych ľudí, ktorí prišli na nás pozrieť a zabaviť sa. Čiže a mi je jedno, že či sú v nejakom klube alebo na nejakom námestičku v dedine.
Uh-huh. Spoznávate asi aj svojich takých stálych fanúšikov a vidíte ich v tom dave pravidelne, lebo predsa len niekedy tie svetla sú dosť silné.
No to chcem povedať, aj moja žena chodí na naše koncerty a že som ti chývala a ja fakt nič nevidím, lebo tie reflektory tak oslepujú. Ja sa iba robím, že vidím
mávate,
sa, že
hej,
mávam,
že,
ahuj, ahuj. Ale v princípe nikoho nevidím.
Čiže ani vlastnú manželku?
Ani vlastnú. Nie. Nie. By som ti kývala, ty si inej kývala. Dobre, lebo som nevedel, kde si.
A koľko tak trvá, pokiaľ si to vysvetlíte? Alebo je tam taká tá...
No tak 2 týždne.
Áno, dobre.
Ja robím si
srandu. Príde ďalší koncert.
Robím si srandu.
Čo vás baví viac? Koncertovanie alebo aktuálne deduškovanie? Tak toto poviem. Alebo ako vás volá? Teda
no
vnúčik ešte nejako, ale...
Volá sa Leo.
Myslím,
Leoš,
že...
Ak...
Vy ste deduško alebo starý otec, alebo ako?
Podľa mňa začne rozprávať asi tak o 2 roky, lebo má pár týždňov, alebo neviem, 3 mesiace.
Mm-hmm.
Ale ešte to nemám. Nie, to je jeho.
Mm-hmm. Čiže ešte také, že deduško je tu a tak, ešte sa to nepoužíva.
Praded.
Dobre, no a teda čo vás baví viac? Koncertovanie alebo vnúk?
Ja mám toho Lea strašne rád. Ale ja sa ho zatiaľ ani, ja sa to bojím chytiť, alebo že aby som neublížil, alebo aby som ho nenakazil, keď mám nádchu, alebo čo. Takže ja sa len pozerám a robím opičky. A to som si všimol, aj naša Luisa, že minule tak aj bol taký nesvoj a plakal. A ja som začal robiť blbosti, že som rozhadzoval nohami a rukami a on sa tak pozeral a začal sa smiať. Takže robím opičky aj teraz nielen na pódiu, ale aj pred kočíkom.
Uh-huh. A teda ešte ani raz ti ho nedržali na rukách?
Mm-mm.
Vážne?
Vážne. Uh-huh. Ale mne stačí, že ho vidieť. Ja som vyrastal v tej staršej dobe, kde to bolo úplne normálne. Podľa mňa otec sa ma v živote nedotkol. Možno, keď mi chcel dať facku, ale ja som sa nedal.
Uhli ste sa veľmi dobre, áno.
Čiže, no, že tí Kysučania, oni boli takí... takí
poznám zo pár ľudí, áno.
A takí, že keď dávajú v telke alebo v kine film z anglického prostredia z 19. storočia, kde otec sa lúči so svojím synom, keď ide na vojnu do prvej svetovej vojny, tak si podajú ruky a povedia tak ahoj.
A všetko.
A to je všetko. Mm-hmm. A keď príde náhodou bez nohy alebo bez ruky domov z tej vojny, tak otec mu povie ahoj.
A vybavené.
A vybavené. Áno, no, áno. A ja som bol asi ako vychovávaný v tejto staroanglickej, staroanglickom móde, že proste naši otcovia boli takí. No, ale niečo vo mne ešte ostalo, ale jasné, že už je nová doba.
A tak dceru ste pohľadkali, nie? Mali ste ju aj niekde
jasné,
na rukách.
Áno, to, samozrejme, že my sme boli výborná dvojica.
A ste
ja
ešte?
Ja si až teraz spomínam, že ja som jej prestal robiť desiate, až na vysokej škole.
Ale?
No, ak mi hovorí,
to vážne?
Že my už to nerob, lebo ja to aj tak zahodím.
Čiže do vysokej školy každé jedno ráno?
Áno.
A čo bolo na tú desiatu? Lebo možno,
ja,
že niektorí rodičia nevedia, čo zajtra, tak im dajme radu.
Vždycky bolo
niečo. Že čo rožok, alebo...
My sme bývali vedľa Miletičovej ulice, vedľa tržnice, tak... že sme aj spolu chodili na tú tržnicu a vždycky tam niečo bolo. Uh-huh. Teraz ma nenapadne, ale vždycky bolo niečo iné. Uh-huh. A chodili sme aj do škôlky spolu, potom do prvého stupňa, to bolo asi, čo aj, 2 kilometre, každý deň pešo tam aj naspäť.
Pekne.
A my sme si vyprávali, srandu sme si robili, smiali sme sa. Proste...
Takže ten vzťah tam bol troška iný, ako medzi vami a vašim
otcinom.
No to
úplne,
no, no, no.
Áno, áno.
A asi Leuško ako vnúčatko...
No keď vyrastie, keď už začne rozprávať, všetko bude inak.
Aj tá desiata príde,
áno,
hej, časom
aj
možno.
Mm-hmm.
Dobre, dobre, neviem, či takýmto spôsobom robievate aj nedeľný obed. Alebo ten až tak v láske nemáte.
Robím aj, ale sa predbíha moja žena.
Či chce, ale, či ktorá, nechce.
Ale
áno.
Niekedy robím aj ja, samozrejme. Že, a je dosť často, že keď príde aj návšteva alebo niečo, tak to robím ja. Že sme si kúpili taký plynový, jak sa to volá, grill.
Aha, grill. Hm.
Na balkóne ho máme. A to je super vec, že nemusím to rozkurovať, to len zapnem tie gombíky.
Hotovo.
Jasné, že musím mať plyn. No a strašne rád grillujem, buď ryby, alebo hovädzie meso, alebo telacie meso, alebo jahňacie, mm-hmm. všetko. A veľmi rýchlo sa to dá urobiť, predtým urobím strašne veľa zeleniny, čiže bez zemiakov.
Čiže tak zdravšie, aby ste zvládali aj hýbanie sa na koncertoch.
Áno, áno, áno. Uh-huh. Aj som si tak zvykol, že to mám strašne rád. Že vôbec mi nechýbajú ani zemiaky, ani chlieb.
Že sacharidy, niečo také k tomu,
no,
hej?
No, akože veľa šalátu, čerstvého, každý deň máme.
Uh-huh. S polovičkou sa aj tak hádate pri tom grilovaní, lebo vraj ste, že je úplne odlišné povahy.
Áno, nehádame sa, lebo som tam sám.
Ja, čiže, kde je ona vtedy?
No, tak niečo iné zase robí.
Aha, že spolu vzájomne to radšej nie, alebo ste to aj skúšali párkrát?
Ale aj spolu, akože hráme, spolu varíme, ale ja mám radšej, že keď...
Keď máte svoj priestor,
keď mám
hej?
Keď svoj pokoj, áno.
Dobre, akým spôsobom prípadne riešite nejaké nedorozumenia? A kto príde možno, že prvý
no, úplne normálne, každý iný, hádame sa. Prečo?
Čiže vlastne, áno, príde tam tá hádka, hej?
No,
že aj ste ten
ja
taký typ.
Ja ani si neviem predstaviť, že že to naozaj musí byť veľmi silná povaha a takých možno je Dalaj Lama, pápež, ale oni nie sú ženatí.
Ešte skúsme niekoho nájsť.
Nespomínam si takto rýchlo, ale určite sú, že ktorí by prežili bez hádok alebo škriepok. Proste je to úplne normálne. Mm-hmm. Ako ja to neberiem, že
niečo špeciálne.
Niečo špeciálne. Mm-hmm.
A potom, keď vlastne to nedorozumenie vznikne, tak kto je ten, kto príde prvý a že prepáč? Ste si to tak nejako rokmi overili, alebo...
Áno, ale nebudem to takto hovoriť na verejnosti.
Dobre. Dobre, tak nech sú tie hádky také, aké si sú. Želáte. Áno.
No, ale fakt, že podľa mňa aj taká hádka trošku aj prispieva k...
Oživeniu vzťahu?
K oživeniu vzťahu. Jednak, že keď má človek nízky tlak, že to pomáha zvýšiť ten tlak a podobne.
Rozbúra taký bežný stereotyp. Áno. Uh-huh. Dobre, hádali ste sa aj kvôli plánom, napríklad na rok 2025? Neviem, či máte to tak už nejako zorganizované, že tak tento rok chcem stihnúť toto, 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 toto.
Myslím, že nie, ale lebo... My ten termínovník nemáme, že sa tvorí v decembri alebo v novembri. Že to stále prichádza aj v rámci roka, že my nemáme naplánované celé leto alebo čo, že to sa nedá až tak naplánovať. Občas sme sa aj pohádali kvôli dovolenke.
Vy ste kam chceli ísť a kam polovička?
No ja som mal ísť na koncert. a manželka zohnala dovolenku niekde.
A skončilo sa to ako?
Že som musel zrušiť ten koncert. Alebo sa mi...
Dobre, klobúk dole.
Veľakrát stalo, že čo aj sme boli v Španielsku, alebo hoci kde, no zrovna v Španielsku, že na ten koncert som prišiel lietadlom domov a som to odohral, tie dva koncerty cez víkend. Potom som sa vrátil na dovolenku.
Čiže kvôli fanúšikom dokážete aj takéto niečo urobiť?
No, alebo naposledy to, neviem, kedy bolo, ale bolo.
Ale pekne to znie naposledy.
Áno, že sme boli v Chorvátsku a hral som golf a na ten golf mi volá telefón a pozriem, že Ríšo, gitarista, a že kedy príde, že kam prídem? No, máme dnes koncert. No.
Videohovor.
Tak som dohral ten golf posledné jamky, odložil som palice, nastúpil som do auta, v Lublane som natankoval a potom jedným vrzom som prišiel do Bratislavy.
To vážne.
No. A tak som prišiel, to bolo v Petržalke sme hrali, že mi dali do ruky iba mikrofón. Ja som vystúpil z auta, dali mi mikrofón a začal som spievať. Mm-hmm,
ešte v nejakých tých takých dovolenkový outfit, hej?
No, však...
Ale dobre, áno, no. Výborne. Čiže kvôli fanúšikom v podstate všetko.
No, a kvôli mojej blbosti. Že som si nepozeral kalendár.
Ale kvôli vám vznikli určite aj nejaké kapely, rovnako aj ste inšpirovali viacerých interpretov a podobne. Ale ja by som to teraz rada otočila a chcela sa opýtať na to, že možno, že kto inšpiroval vás, prípadne my takto cez víkendy hrávame totiž české a slovenské hity, tak chcem sa postupne dostať k tomu, či niečo nájdeme.
No, neviem. Môj otec, keď sme boli malí ešte, tak nás nosil, alebo nosil, vozil autobusom do Starého Mesta v Bratislave k Holičovi. Ale on to mal vymyslené, že nás šupol k tomu Holičovi, to bolo na Kozej. No a on išiel do krčmy vedľa.
Čo bude strácať čas?
Áno, tam... že kým nás ostriha a tam aj býval napríklad Marian Varga. Tak spolu debatovali, pili pivo a my sme boli strihaní. A on nás trošku aj ten otec, môj otec bol skôr dýchovkár, to sa mu ľúbilo, ale vážil si treba z toho Mariana Vargu a tak. A
Dohadoval kšefty?
Nedohadoval kšefty. Dohadoval, kto zaplatí ďalšiu rundu. Tak mal som rád, keď sme ešte boli maličky, keď v telke, a čo sme mali v telku, až keď som mal 6 rokov. Tak keď dávali Prúdy alebo čo, tak vždycky ma zavolal, že poď sa pozrieť, jak sa robí hudba. Takže asi som bol ovplyvnený tými Prúdami, ale tak trošku, lebo
áno,
ja som vyrastal tu, v okolí Bratislavy, v tej rovinke, a my sme počúvali iba buď Slobodnú Európu, alebo Edraj, to je rakúske rádio, ktoré s dnešným Edraj nemá nič spoločné, ale akože boli výborná, pozerali sme rakúsku televíziu. Takže v rámci ovplyvnenia československými muzikantami, ja ani som nikoho nepoznal.
Áno.
Možno, keď mama okopávala zemiaky a mala tranzistorák pustený, tak
som... Jaké ľudovky?
Nie, ľudovky, moja mama
nie
je ľudovky. Moji rodičia boli moderní a vždycky inklinovali skôr k tej modernejšej muzike. Pamätám si, keď v škôlke sme museli mať povinný spánok na takých lehátkách.
Mm-hmm.
To si už, neviem, či si to ľudia ešte pamätajú.
Ja si to pamätám.
Tak naše pani učiteľky počúvali normálne vinily, lebo iné ani neboli. Tak malú platňu, kde bolo Oučo s ňou, s nervóznou vašou famíliou. A to mi tak sa nalepilo do mozgu, že som to stále som to počúval a som... Vlastne to je československá muzika. A ovšem, pesnička je anglická, ale ako po slovensky naspievaná Čechom.
Mm-hmm. Tak sa to kedysi robievalo, nie? Kade ako?
Čiže týmto som asi ovplyvnil. Mm-hmm. No.
Mm-hmm.
Ale tak si rozmýšľam, že ešte čím by som mohol byť. Á, keď som videl prvýkrát Bumerang, to bolo zo 68. Lasica Satinský, a mal tam hudobných hostí Zoru Kolínsku a Joža Barinu, tak Zora sa mi celkom ľúbila, ale ten Barina, tak to ma dostalo.
Áno, hej.
Čiže to tak, to vnímam, že čo by ma mohli ovplyvniť, ovplyvnila skôr tí súdoby americkí a britskí interpreti.
A ste v tom čase tak zháňali nejaké tie LP platne alebo niečo, alebo ako ste to mali?
My sme mali vždycky platne. Tie LPčka, všetky súdobé, čo boli veľmi populárni, buď kapely, alebo speváci, alebo speváčky, tak my sme to mali, lebo u nás niektorí, hlavne jeden taký kamarát, Dukat sa volá, pracoval v Dunajplavbe, a oni chodili do Juhoslávie a vždycky z tej juhošky nosili úplne tie súdobé veľké platne. Mm-hmm. Takže my sme počúvali, čo keď som bol úplne malý, tak naši starší kamarádi počúvali ešte ten glam rock, čo viem, Gary Glitter, Slade, Sweet, Nazareth a takéto. Mm-hmm. A to sme boli maličky, a keď sme už my boli trošku väčší, my sme boli punkáči, takže sme mali hneď Sex Pistols, hneď v tom roku, jak to vydali Clash a podobné kapely. Čiže my sme boli vždycky v obraze. Aj, aj napočúvaní, ale hlavne napozeraní v televízii, že ako vyzerajú. Nám sa, keď sme boli tí menší,
áno,
keď nás otec nosil
k tomu holičovi,
ale každý týždeň.
Juhuj,
a my sme
to ani vlasy nestihli
rásť. No, a my sme chceli mať také dlhé vlasy, jak, čo ja viem, bratranec Milan. Alebo Jožo, alebo Fajka. A nebolo nám dopriaté. A keď sme videli na Viedni reportáž, že čo sa deje v Londýne, že tam vychádza nová hviezda Sex Pistols a punkové obdobie, a oni mali krátke vlasy na ježka a tak. A my sme išli na ulicu, kamarádi, ale fakt, že to bolo, čo ja, v nedeľu okolo 4. dávali tú reportáž, a my sme vyšli na tú ulicu a že wow, my budeme pankáči.
Ako dobre.
A mohli sme chodiť k holičovi.
Ako dobre.
No.
Pekne to otec vymyslel. Podľa mňa to bol jeho zámer vás Výborné, takým spôsobom nejako dostať tam, kam chcel.
Áno,
aj on seba samého.
Áno, aj dokonca, že s tým ventilom, že vedel, že to že nebude až také dobré. A tak. Vlastne on ma donútil odísť z ventilu a potom založiť vidiek.
Mm-hmm. Čiže ocino to má na svedomí.
A dokonca, že mám s ním taký, jak som hovoril, že otec bol Kysuča, ne?
Tvrdý chlap.
A veľmi tvrdý a v živote ma nepochválil, v živote ma nepohladkal, keď som bol malý, alebo nič. Už sme mali natočenú Vidiečan, to bola ešte EP platňa a dávali to v rádiu. A on tak, jak sedel na schodoch na prístenku v rovinke a fajčil Bystrice a tak počúval a hovorí, že nie je to až také zlé. Mm. A to bolo pre nás úplne najväčšia pochvala, akú som v živote počul.
Nevedel to inak, ale no. Pekné.
Ale povedal to oveľa škarečie, ale ja... ako v preklade.
Dáme aj tú škarečiu verziu, či
nie?
Super, dobre, ale tak prišla tam pochvala.
Prišla pochvala, no, akože bol... A s tou cigaretou, jak to tak počúval. No. A bol tam aj ten náš bubeník a my sme si veľmi vážili toho nášho otca, lebo mm-hmm. bol jeden z mala, a teraz to môžem povedať, antikomunistov v dedine a aj taký otvorený mm-hmm. aj všetko. A že keď nám to on povedal, tak asi to nebude až také zlé.
Vedel on, prečo sa stretáva s pánom Vargom? Vedel?
No, tak vedel, lebo rovnako pil jak otec. Tak.
Ale my chválime vás za to, že ste na nás nezabudli, lebo ste spomenuli, že niekedy si síce napíšete nejaké termíny do diára, ale mm-hmm. že niekedy sa môže stať, že zabudnete.
Zabudem si pozrieť ten diár.
Tak chválim za to, že ste nezabudli a že ste k nám prišli. Janko Kuric bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja vám želám dobrú chuť k obedu. Neviem, či viete, čo bude dnes na obed.
Dnes na obed no. bude...
Prekvapenie,
lebo varí manželka, lebo ja som tu.
Áno, tak dobrú chuť.
Ďakujem.
A všetko dobré.
Ďakujem, ahoj.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.